Zebura pêncî neha. Serverê sazbenda ra bê meqamê vêran neke. Zebura Davud, gava Şaul şand, gosqolaxê lê bikin ku wî bikujin. Min xilas ke ji dijminê min, xwedê min. Min xayî ke ji yet meqabilî min. Min xilas ke ji bêûlkira. Min azad ke ji xûnxwira. Çimkî va ye, xala me telandine, zordar meqabilî min civiyane. Lê Xwedan nebûna gune û xerabiyet min. Cî heqî neheq ser min da digirin, karê xwe dikin. Rabe hewara min û dîna xwe bidî. Tu Xwedan, Xwedeyê Urdiya, Xwedeyê Îsrayîl, rabe dîvana hemû miletê bike. Yên nepak e xayîn neyê remê. Êvarê ew ê digerin, mîna kûçika dikine giremir û dora bajêr ew digerin. Binêre ev devê xwe çawa ve dikin. Lê vê di van da şûr hene. Kî wê bibe ev dibêjin. Lê tu Xwedan ser wan dikenî, hemû putparista dikî pêkenî. Ez dîna xwe didime te qewata min, çimkî Xwedê ye gela min. Xwedê bi hiba xwe min re bigîne, Xwedê wê dilê min ser dijmin şake. Wan nekuje ku cimeta min bîr neke, bi qewata xwe wan bela belayke. Deveriya bavêje ya Xwedan mertala me. Debire ev bona guney devê xwe, û xebera lêvê xwe kibariya xwe da bêne girtinê. Bona wan nifira û derewê tu ku ev dikin. Wan gewerke tu pê hêrsê, wan gewerke ku kok lê bên. Bira temamiya dinê bizanbe ku Xwedê xayîtiyê aqûb dike. Êvarê ew ê digerin, mîna kûçika dikin mirîn. Û dor bajêr ev digerin, bona xurek ev digerin ku nabînin dikin kastîn. Lê belê ez ê pesnê qewata te bidin. Û sibehê eşqê heba te bistirê. Çimkî te xayîtî li min kir. Rojê tengasiyê da min re bûyî star. Qewata min, eşqî te ez ê bistirim. Çimkî Xwedê ye gela min, Xwedê ye xayî heba a min.